Da vi litt på. Ja,
vi vet hvordan det
Svikt opp hele tiden. Yes, da det siste bolken min I dag da, med fokus og realplan. Forsvannet to stykker ut. Hvordan har det gått siden... Nå har det holdt på to uker. Eller to uker siden sist. Du har lyd nå, sier Ole Kristian. Det bra. Jeg har dere fått jobba litt med det? Litt. Når dere skal levere den oppgaven da? Oh, ja, så da rekker dere å glemme alt da før dere skal levere det igjen. Ja, men det fint. Men det jeg tenkte I dag, det var egentlig bare å jobbe litt mer med den modellen vi har opp. Og så hvis dere har noen spørsmål, hvis det ting dere ikke har fått til, så kan vi ta det felles. Det egentlig det jeg tenkte å lagt opp til. Og så har jeg, tenkte jeg kanskje jeg skulle vise et oppdrag som... på en plan som vi har levert, da, som godkjent nå. Litt om utgangspunktet og det som vi hadde, og det ferdige resultatet, da, hvis det interessant. Hvis det ikke, dere ønsker bare å jobbe med det. Da. Det blir litt opp til dere og hva behovet
Jeg gjør det.
Ja. For det her jo et sånt... verktøy som man må sitte og knote litt med selv og finne ut av, egentlig. Men vi kan jo ta oss og gå igjennom litt I dag. Men de to som forsvann ut, da skulle de være med. Nå kommer jeg I alderen at jeg må skifte briller og forskjellig. Vi har nå sikkert ulike modeller nå på den tegningen vi har jobbet med. Har alle har liksom kommet I gang og fått importert kartgrunnlag og begynt å tegne. Alle har fått importert den plangrensa rundt. Skal vi se, den har jo ikke jeg her, ser jeg. Den har jeg slått av, ja. Den RP-grensa rundt har alle fått fram egenskapene til planområdet. Hvis dere har sånne små prikker innenfor RP-grensa dere, så har dere I hvert fall en flate på planområdet. Og det da du ser når du I layout-malen som vi la inn sist, hvis du har det og lagt inn egenskapene på planen, så får du opp kommunesymbolet og sånn. Skal vi legge inn den, eller den flata på nytt? For da vi I modellrommet her, ikke sant? Og så har vi layouten, det jo arkene. Så der kan du lage så mange ark du vil bortover I ulike format og størrelser, egentlig. Men vi går I modellrommet. Vi har fokus, arealplan, verktøy, menyen vår her. Der var layout-menyen, altså ark-menyen. Og så har vi de tegneverktøyene vi bruker, da, som går på linja mi. Både den første og den siste jo linja. Det her var jo å tegne frittstående. Det her var å enten endre en linje som ligger I tegninga, eller å hente en linje fra det grunnlaget du har under da, I X-reffene. Og så har vi flatene her å legge inn det, og så har vi symbol og forskjellig I denne menyen da. Men hvis vi skal legge inn en... alle reguleringsplaner har på en måte en egenskap på hele planområdet, som säger en del om vilken kommun man är I, vad slags plan- och byggningslov som ligger till grund för planen och liksom generella ting. Och den läggs in via den flata menyn här och då har den som heter RP område. Den menyn, nej den flata ligger också in I den SOSI-filen som dere har fått tillgänglig så dere kan också på en måte kopiere den inn derifra, men vi legger noe inn på nytt da. Skal vi se, jeg kan jo slette den her som jeg har. Sånn. RP-området, og da ser dere at de får den, når jeg holder musepekeren innenfor planområdet, så markerer den den plangrensa blå. Når jeg går utenfor, så får jeg en sånn rød markering på musepekeren. Det betyr at den her finner den ikke noe flate som avgrenser. Her finner den det. Så da det bare å trykke hvor som helst innenfor den plangrensa. Det har ikke noe å si, det bare... Og da ser dere at du får opp de prikkene, og så kan du for å avslutte kommandoen, så trykker vi Escape. Da har den stjerna her kommet opp, som på en måte punktet der flata på en måte definert. Da. Og da kan vi gå inn på Properties, for det Properties var jo egenskapene til de ulike tingene, enten du peker på en flate, eller om du peker på en linje, så får du fram egenskapene til det du har markert. Da. Så da går vi på den egenskapen på planområdet, Properties, og her... har man ulike menyer man kan endre på, men vi jo på en reguleringsplan. Men her ser du at du kan lage kommuneplans arealdel, du kan lage en regionalplan, men vi på reguleringsplan. Og at det et planområde. Og så har vi jo ulike vertikalnivå du kan regulere I. Du kan regulere under bakken, på bakken, over bakken. For eksempel tunneler og parkeringsanlegg under grunn og sånn kan du regulere I et eget vertikalnivå. Bru, det jo spesielt bru da, som blir regulert over grunn, men vi på vertikalnivå 2 da, på grunn. Planidé, her vil jo kommunen gi oss et unikt nummer, det kan være for eksempel 345 eller hva som helst. Hvis den ikke har et nummer, så står det bare forslag. Det og så her skal du finne kommunenavnet. Nei, kommunenummeret da. Oi, sånn. Skal vi se. Og det skal stå 3407. Hvis det ikke gjør det til dere, så det enklest å gå I menyen her. Og så finne Gjøvik I den menyen. Du trykker på den. Der. Da kan du begynne å skrive Gjøvik, og så får du opp Gjøvik der, så kan du velge det, OK. Eller dere kan velge et annet kommunenummer, da. Men da, det det som på en måte definerer ja, gir det riktige nummeret da, inn på egenskapene på planen. Nå så dere også at planidénummeret har kommet opp her, som jeg skrev inn på egenskapene. Ja, og skal vi se. Kan gå tilbake til den her. Properties. Og så vi var på 3407, ja, så her kunne vi legge inn et plannavn. Og da hadde jeg Stines plan, eller kan jo skrive det I dag, og jeg da. Men nej, må dere nå bare skrive navnet eller gruppenavnet eller hva dere vil ha. Så her det hvilken type regulering vi har med å gjøre, og vi har jo to nivå på regulering I Norge. Det områderegulering og detaljregulering. Så da velger en av de to. Her kan vi jo kalle en detaljregulering. Hvis det en endring av en gjeldende reguleringsplan, en mindre endring, så bruker man den kategorien da. Men her snakker vi om en ny plan, så da det en detaljregulering. Planstatus har vi fått ulovlig verdi, men vi må jo se at vi har et, vi skal jo levere et planforslag, så da kan vi gå på definere den. Her skal man angi planbestemmelsen, og da det med bestemmelser som egen tekst. Vi vil ikke ha det inn I plankartet. Og så det hvilken lovreferanse man skal bruke. Og når vi lager planer I dag, så bruker vi jo siste plan- og bygningsloven, som fra 2008. Og så, da trenger du ikke å gjøre noe på lovreferansebeskrivelse, men her står det I stjerne som vi må fylle ut, og det om det et offentlig eller privat planforslag. Hvis det Gjøvik kommune som regulerer, så det offentlig. Men, stort, men vi jo en privat forslagstiller, selv om det NTNU. Så da blir det privat. Så det egentlig de tingene man trenger å fylle ut. Her kan man gå inn og velge å vise formålstekst eller arealtekst og alt mulig. Hvis du trykker på ja der for eksempel på arealtekst, så får du fram her hvor stort planområdet Det gjør du på alle egenskapene egentlig. Men det har, på planområdet har du som regel det slått av. Skal vi se. Men på, for eksempel på egenskapene på arealformålet, da, så kan vi jo, hvis vi går inn her på bebyggelse og anlegg, jeg hadde brukt idrettsstadion her, og så kan jeg jo slått på arealtekst, så ser jeg hvor stort det planområdet da. Hvis vi går inn her på prosjektinnstillingen, så kan vi trykke på den gule knappen der, så ser vi, kan vi få en oversikt over hvilke formål som vi har brukt I planen, og der kan du gå inn og endre på både nummerering og navnsetting. Her står det til meg gammel kodeliste utgått fra 2022, men hvis vi tar på ny kodeliste, så får vi opp de siste feltnavnkodene. Da. Det har jeg ikke noe å si egentlig hva dere bruker, for det var en endring I 2022 da. Men det veldig frivillig egentlig hva slags navnsetting man har på de feltnavnene. Man kan bruke det som fra departementet, men det ikke noe, står ikke noe om at man må ikke bruke det. Men velger man å bruke det, så gjør det mye lettere å bruke fokus. Da. For da skjer det automatisk. Da slipper du å gå inn og skrive manuelt. Men du kan gå inn og endre på navnet og legge ditt eget feltnavn på. I stedet for H0 der, da, så bare skriver du et eget navn. Ja, og hvis vi skulle endre på et arealformål, jeg kan jo først vise på layouten nå da, at vi har fått inn, nå sto det jo Stines plan her I sted og sånn, da, men nå, hvis jeg tar og trykker på oppdatert titelfelt nå, så skal jeg egentlig få inn den planideen som jeg la inn I sted. Og det ser du å komme inn der nå. Nå skiftet jeg til forslag til 345 da, som jeg la inn. Det samme, hvis vi går tilbake til modellen nå, da, så finner jeg ut at det her skal jo ikke være bolig ut på her. Det var jo helt feil. Det her skal jo være en grønn struktur. Så kan jeg gå inn her, endre på hovedkategorien over i grønn struktur. Og så velger jeg underkategori her, at det skal være ja, det et litt friområde. Da endrer han både farge og navn. Da kan jeg gå inn på arket igjen. Hvis jeg da tar, trykker på tegnforklaring og bare oppdater, så har han, får han inn det nye hovedformålet og underkategorien. Det samme her, liksom. Nå la vi inn det her som en vei forrige gang. Det jo kanskje ikke vei det skal være. Det skal fortsatt være samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Hovedformålet er riktig, men jeg vil ha det som en gang- og sykkelvei i stedet. De kodene som står foran navnsettinga her er jo SOSI-koder, som er det som planene blir eksportert til. Da blir jo eksportert en SOSI-fil, det samme som vi importert fra FKB-data. Og det, for det er det offisielle på en måte karttransformasjons benevnelser da, i Norge. Så når vi sender inn en reguleringsplan til en kommune for behandling, så kan ikke jeg sende inn den DVG-filen her, da må jeg eksportere det til SOSI med alle de egenskapene da. Skal dere levere SOSI-fil på oppgaven? Ja. Ikke SOSI-fil, nei. Nei, for da får du ikke lagt den til? Nei, da er spørsmålet om alle linjene dine ikke er helt definert rundt, at den ikke finner et flate. Ja. Så det som kan, hvis den legger inn linja, og, så kan det lønne seg å kjøre en geometrikontroll, for da vil det poppe opp sånne røde feilmarkeringer, der linja for eksempel stikker utenfor, starte en geometrikontroll sånn, så vil det bli, her fikk jeg en rar på regulert høyde, hva står det der? Ja, du får sånne, hvis det er angitt noe feil i punktsettinga da. Men da kan du bare zoome deg inn på den. Ja, for eksempel her så ligger det en høyde utenfor her som egentlig er blitt feil. Og der. Hvis du skulle forlenge linje, så er det extend. Og hvis det er, du skal kutte ned linje, så er det å trimme den. Eller du kan jo ta tak i punktet her for eksempel. Hvis jeg vil flytte på noen ting, så kan jeg bare ta tak i det punktet og flytte linjene rundt sånn som jeg vil. Så jeg vil ha litt større snulomme, for eksempel på enden her. Så kan jeg legge til et punkt. Bare hold på den midtre linja. Så får du opp en meny her. Du kan jo konvertere til buesegment hvis du vil ha mer avrundet, så at du får laget til en slags snulomme. Har du en linje, skal vi se, ja, hvis jeg skal tegne opp, hvis vi skal lage et sånt område her da, for boliger for eksempel, bare definere. Ja, ta inn og bare begynne å tegne der. Bare legge en linje sånn. Avslutte, så vil jo den bli rødmarkert, for den ligger utenfor. Nå klipper den automatiske geometrikontrollen mot formålsgrensa som en krysser. Da. Nå kan jeg bare marke den og trykke delete. Men du kan også ta tak i det punktet og bare flytte rundt sånn som du vil. Ja. Så det mye muligheter for å korrigere da, linjene underveis. Hvis jeg hadde brukt en juridisk linje i stedet, da. For eksempel ja, det kan vi jo ta et eksempel på. Da. Hvis det her skal være et boligområde da, innenfor her, for eksempel studentboliger, da. Og så skal vi ha byggegrense mot veien her, som 4 meter fra offentlig vei, så kan jeg markere den formålsgrense, høyreklikke på muspekeren, da husker jeg at jeg fikk opp en sånn meny, et menyvalg. Da kan vi ta og bygge en ny linje direkte derifra, reguleringsplan, og så kan vi ta en juridisk linje, og at det skal være en byggegrense. Da får vi opp menyen med alle mulige juridiske linjer som kan velges. Da. Byggegrense, OK, og så får vi spørsmål om offset. 0,0 står det der nå, men jeg ønsker å ha byggegrense for eksempel 3 meter da, fra den veikanten. Og så skal jeg trykke på den siden jeg vil ha det på. Og da la han seg på innsiden her, ser dere. Men den byggegrensen ønsker jeg å klippe mot den formålsgrensen her. Da kan jeg velge meny trim. Da klippes den mot. Og likens her. Jeg kunne ha også tatt jeg bare angrer nå, kunne jeg tatt og markert de to linjene, sånn at du ser at begge er blå, så kan jeg høyreklikke, og så kunne jeg ha også valgt splitt linjer i utvalg mot hverandre. Da hadde den også fått delt dem opp, men da deles også formålsgrensen opp da. Trykker delete der. Da er fortsatt formålsgrensen delt i to linjer, men neste gang jeg kjører en geometrikontroll, så blir de slått sammen igjen da. Sannsynligvis. Da ser dere at den har blitt slått sammen igjen, men den har fått det punktet der. Ja. Hvis vi da legger inn bolig da, på det feltet her, bebyggelse og anlegg ligger jo boligformål under. Da er det for eksempel, skal være en liten blokkbebyggelse her da. Så markerer jeg på det formålet. Jeg får flytte på den her litt sånn. Og når jeg holder innenfor det området, jeg kan jo også ha fått det her, ser dere. Det blir blått innenfor de flatene som man klarer å finne. Men jeg vil ha den her, så legger den seg der, ser dere. Ja.
Så skjer det ikke noe at dere står jeg fast der. Når jeg trykker på noe da, så skjer det ikke noe.
Når du trykker på her?
Ja, og så skal jeg liksom velge gang og sykkelstid da.
Ja.
Så skjer det ikke noe mer. Da kommer den bare der, stopper den.
Ja, når du holder muspekeren ut, da får du ikke opp noe symbol, enten rødt eller at markeret er blått innenfor. Det det som litt knotet med fokus jo at hvis den ikke klarer å, hvis det punktet her liksom litt sånn, hvis det ligger sånn da, og jeg da prøver å, hvis jeg sletter en gang og sykler med noe, hvis jeg da prøver å legge inn gang- og sykkelvei, så blir alt markert da. For da klarer jeg ikke å se at den flata slutter her. Da velger jeg alt som flate. Sånn, det må liksom stemme akkurat de punktene. Og den egenskapen for å få ting til å... At den snapper til punktene å ha på den her snap cursor-knappen, den på her. Hvis du trykker på den meny-knappen ned der, så får du opp hva den skal snappe til. Der kan du slå på en måte... av og på. Du kan jo trykke på Object Snap Settings, da får du opp menyen på det. Og da velger den her hva den skal snappe til, om det endepunkt, midtpunkt, center, alt mulig. Så her kan du jo ta Clear All, og så velge at den bare skal snappe til endepunkt, for eksempel. OK. Så hvis jeg da prøver å tegne, da vil den snappe her, for det et endepunkt. Men han vil ikke snappe på kurven et sted, så er det han snapper på de punktene som på den linja. Da kan vi få snappa dit og dit, men vi får ikke snappa på en måte midt på. Så da får du opp de symbolene for... for hvor den vil snappe den. Hvis jeg tar på tangenten, da, for eksempel i tillegg, så skal vi se da, starte sampunktet, så finner jeg tangenten til den. Nei. Kanskje jeg finner den. Må. Men her styrer man i hvert fall snappe, hva han skal snappe til. Da. Og den anbefaler jeg at dere har på, sånn at man får lukka flatene sine. Ja, og så var det... Jeg legger inn den veien som den har jeg slettet siden sist, samferdselsanlegg, og så tar vi kjørevei, og så putter jeg det på den der. Og den her skal kanskje være parkeringsplass. Parkering der, sånn. Og så vil jeg, da kan du, hvis du bare skal fylle ut resten av området med samme arealformålet, så det også en knapp for det. Hvis du går på den tegneverktøy med ny knappen som ligger her, da, så får du opp oversikt over alle tegnesymbolene. Her ligger også geometrikontrollen inn som en arkfane og metadatakontrollen. Og tegnefunksjonen da. Så her ligger flatene øverst, og så ligger det linja under og linjesymbolen nederst da. Så hvis vi skal for eksempel fylle ut resten av det her med en grunnstrukturformål, så kan vi velge å gå inn her på grunnstruktur, og så finner vi ut at resten av området skal være skal vi ta og velge vegetasjonsskjerm for eksempel da. Så kan vi bare fylle alle tomme områder med formålet. Hvis vi trykker på den, så fyller den den. Men det ble jo ikke riktig. Her gjorde noe riv ruskende gærent, ser jeg. Han valgte ikke det formålet jeg skulle ha. Jeg skulle ha grønnstruktur, vegetasjonsskjerm, og så valgte han landbruk. Det må være noe feil i... Ja, så her da. Må jeg si frem til fokus. Da kan jeg ta og så trykke Select Similar der, da, så velger jeg i hvert fall alle de som feil. Og så kan jeg ta og gjøre det om til grønnstruktur og vegetasjonsskjerm. Delvis kan du jo det ikke noe det er liksom litt av skjønnet kommer inn da når du lager en plan hva som legges i de ulike tingene for det ikke noe sånn klar definisjon på ting for eksempel du kan jo mange plasser der det regulert til for eksempel en park da, eller et friområde, så kan man jo diskutere, det virkelig et friområde, eller det bare noe grønt noe? Så det jo ikke noe sånn, det jo kommunen som planmyndighet, og som sitter med fasiten på hvordan de ønsker det egentlig. Så det, innenfor det grønne her, så det liksom veldig mye sånn skjønnsbasert, egentlig. Innenfor bebyggelse og anlegg, så det mye mer bestemt, da. Der det mye mer regulert. For eksempel, innenfor boligbebyggelse her, om det frittliggende småhusbebyggelse eller blokkbebyggelse, det ganske stor forskjell på hva du har lov til å bygge innenfor det formålet, da. Men det er jo der bestemmelsene kommer i tillegg og utfyller hva det egentlig som lov til innenfor de ulike formålene. Da. Sånn at har du regulert for eksempel en turvei da, innenfor grønnstruktur, så står det gjerne i bestemmelsene da, at det skal være en gruset turvei som er tilpasset terrenget. I motsetning til en gang- og sykkelvei, da, som der det står at den skal ha bredde for eksempel 3 meter og skal asfalteres med fast dekke. Eller, ja. Sånn at det, og hvis det gang- og sykkelvei, så har du gjerne krav til universell utforming, og at du må følge på en måte veinormalen da, ved utformingen, mens en turvei kan du ha mer sånn nensom tilpassning da, som tilpasser seg mer i terrenget. Og så det fritidsbebyggelse, ja, det sier seg jo selv. Og så det jo også noen sånne definisjoner i forhold til hvis du har fritidsbebyggelse sånn som blir kommersielt leid ut, da, sånn som på Hafjell, så det jo mye leiligheter som leies ut. Da det ikke nødvendigvis fritidsbebyggelse lenger, Men skal vi se. Da blir det fritids- og turistformål da. Eller utleiehytter. Så det, for da det mer sånn næringsbasert, så den skiller veldig på på om det på en måte privat eller om det kommersielt da. Det også det med forretning også skilt ut som eget arealformål. For du har hovedformålet for næring jo næringsbebyggelse. Der har du jo kontor, hotell, bevertning, bensinstasjon, lager og alt som ligger under der. Mens forretning på en måte skilt ut som eget formål sammen med kjøpesenter. Og det har noe med at myndighetene har jo prøvd å regulere det med forretning, at det skal være tilknyttet av sentrumsområder, at man skal bygge opp under sterke lokalsenter og byer da, og tettsteder, i stedet for at det spres utover og får sånn pop-up kjøpesenter, big box virksomheter rundt omkring. Da. Så det mye sånn, det liksom mye politikk og på en måte i hvordan det bygd opp. Da. Mm. Så det her jo, de formålene jo hjemla i kart- og planforskriften, det vel? Vet ikke om dere har gått gjennom noe av det. Men det jo mye som står inn på planlegging.no. Skal vi se der. Her står det jo mye veiledning i forhold til hvordan en reguleringsplan og kommuneplan og regionale planer skal utarbeides. Og her står det jo i forhold til digital fremstilling av arealplan. Og her står jo på en måte det som gjelder for reguleringsplaner. Her har dere noe, de gamle plakatene da. De viser de gamle sosikodene, men da ser dere litt systemet på de kodene som vi har i fokus. Her er jo hovedformålet bebyggelse og anlegg, den kjenner dere igjen. Og da er det boligbebyggelse, en hovedformål som har 1110, og så ligger det på en måte definert under der om det skal være frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert, blokkbebyggelse, og så har du en garasjeanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse, det har ikke jeg brukt da, men du kan jo bruke bare hovedformålet, og da favner du egentlig alle kategoriene under, og da må bestemmelsene på en måte angi nærmere hva som tenkt da. Men det kan jo være aktuelt i en områderegulering, for eksempel at det blir avsatt til bolig, sånn overordnet, og så blir det krav om detaljregulering under da, for å definere hvilke områder som skal ha småhusbebyggelse, frittliggende eller konsentrert. Frittliggende er jo typisk ene- og tomannsboliger. Konsentrert, da er det kanskje mer sånn kjeder, eneboliger, flermannsboliger, rekkehus, at det mye tettere, da, det sier seg jo selv. Fritidsbebyggelse, det har du hovedformålet øverst, og så blir det mer sånn detaljert under. Så sånn jo tegnereglene bygd opp da. Og da ser dere jo at de ulike fargekodene kommer igjen nedover her. Så er kombinerte formål. Og så har du samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Med alle de formålene nedover der. Og grunnstrukturen. Forsvaret har vi ikke brukt. Og så har du den sjø- og vassdrag da. Ja, her er LNF. Og bruk og vern og sjø- og vassdrag. Og så har du alle hensynssonene og sånn som ligger her. Og punktsymbolene og linjene. Så her står det jo definert hvordan de skal tegnes ut. Tykkelse, lengder på stiplinger og avstand mellom stiplinger og alt det der, det slipper jo vi å tenke på, for alt det ligger ferdig definert i fokusarealplanen. Så det fokusarealplanen har jo definert alt av forhold til fargesetting, fargekoden og symbolteksten, og alt ligger jo ferdig inn i programmet. Så det gjør det jo, så det er bygd opp på standarden da. Og når du går inn på kommuneplanens areale, så ser du mye av de samme fargene, men at inndelingen er mye grøvere, for det er jo en overordnet plan. Så den gir dere hvertfall en sånn rask oversikt da, over de fargesettingene som brukes. Jeg vet ikke om dere har vært noe særlig inn på planlegging.no, men nei. Her ligger jo det nye, som jeg nevnt, så er det jo kommet nye feltnavn i 2022, da det, de ligger her for eksempel, men det er jo allerede innebygd i fokus- og arealplan. Og så her ligger jo, spesifikasjon for tegneregler, hvis vi går inn på den del 2, her. Skal vi se. Nå har jeg vært inn i den før, så da... Her står det liksom litt det du etterspurt da, i forhold til hva som er... Ja, det står jo ikke noe sånn videre hva det skal være inneholdet. Men her er det en oversikt over alle... tegnereglene, både på reguleringsplan og kommuneplan. Ellers så tror jeg ville anbefalt den, skal vi se, som heter reguleringsplanveilederen. For der står det, hvis man vil dypdykke litt i den veilederen som regjeringen, eller departementet mener, har kommet i forhold til hvordan ting skal, hva som skal inneholde i de ulike formålene, da. Så her står det på en måte mer sånn skrift, sånn veiledningsmateriell av hvordan man ser for seg hva som skal ligge inne i de ulike formålene. Og hensynssoner. Og så det nærmeste vi kommer på en måte, en veiledning da. Så det er veldig mye, eller ikke veldig mye, men det er en del sånn, ja, man må avveie litt av hva er hovedhensikten innenfor det området her. Det er det på en måte boligbebyggelse, og så er det kanskje litt annet i tillegg, så er det på en måte bolig man bruker, og så skriver man heller i bestemmelsene at det også tillates annet bruk da. Men det er jo det vi har liksom er de siden her da, som er på en måte veiledningssiden vi har fra regjeringen. Og så er det jo veldig mye sånn databaser vi bruker for å hente inn kunnskapsgrunnlag da, til reguleringsplan. Jeg har nå bare noen her, men vi bruker jo for eksempel Askeladden er jo Riksantikvaren sin database som viser alle kulturminner. Vi har grunnforurensning som viser all registrert forurensning. Naturbase og Artsdatabanken viser både sårbare arter, svartelista og rødlista arter, alt sånn som vi må på en måte ta som et utgangspunkt da. Men alle de databasene her er basert på registrerte ting da. I tillegg så kan vi må gjøre egne undersøkelser for at det, de databasene vi har ikke er oppdatert eller godt nok da. For eksempel grunnforurensning, så hvis vi skal regulere på et område som har vært brukt som typisk noe næring, la oss si en bensinstasjon eller en vaskehall eller noe sånt, så så kan en kommune kreve at vi må gjøre miljøtekniske grunnundersøkelser i løpet av planarbeidet da. Vi bruker også kartverk fra NV, da, NV Atlas. De viser jo for eksempel risiko i forhold til naturfare, som er hvis det er skredutsatt for eksempel, enten jord, løsmasseskred, steinsprang, eller det kan også være snøskred. Da. Og det er jo basert på... på sånn topologien da, som er bare kjørt sånn stort. Og så når vi går inn og skal regulere et område mer detaljert, så må kanskje vi gå inn med våre fageksperter da, gå inn og vurdere virkelig skredfaren konkret i det området. Da. Og så må vi kanskje legge inn en farezone i reguleringsplan som viser om det virkelig er skredfare der. Eller sånn som er veldig aktuelt her i området, så er det jo flomfare i forhold til Mjøsa, i forhold til elva og vassdrag. Så det er jo det typisk sånn farezone som legges inn i kartet, som gjør både kommunen og ikke minst utbyggere da, oppmerksom på at her er det en reell fare som man må hensyn ta da, senere. For når kommunen har vedtatt en reguleringsplan, så har man jo på en måte godkjent at det området her kan bygges ut. Så man står jo på en måte ganske ansvarlig hvis man hadde sagt ja til et område, og så viser det seg etterpå at det er jo en reell fare ved en utbygging der, enten flom eller skred. Så kommunene er jo veldig nøye med at sånne farer skal være utredet. Da. Det er vi jo pliktige til også. Ja, og så er det jo det med kvikkleireskred. Det har vel alle fått med seg siste... årene har vi hatt noen veldig uheldige skred der. Så alt som ligger under marin grense er vi jo nå per i dag pålagt å utføre en sånn områdestabilitetsvurdering på. Nettopp for å avdekke om det er fare for marine avsetninger og om det er fare for kvikkleire i området. Så det er mye sånne sånne type ja, risiko farevurderinger som må inn i kart eller inn og vurderes i en reguleringsplan, men det er også type sånne turløyper og friluftsområder og den type bruk må jo ivaretas og sikres for ettertida og at man at hvis det er et aktivt brukt område, da, at man, hvis man går inn på det, at man gjør avbøtende tiltak, da, sånn at man kan opprettholde den bruken. Ja, og det med forurensning, det er jo ikke bare grunnforurensning, men det er jo også for eksempel støyforurensning, og der er jo veitrafikkstøy en veldig stor kilde i Norge, da. Så vi har jo støysoner for alle riks- og fylkesveiene. Det ligger jo inne. Men det kan hende vi da må gjøre støyutredninger på kommunale veier og jernbane og forskjellige. Da. Alt det er jo støykilde egentlig. På GeoNorge her så ligger det jo alt av kartdata som er fritt tilgjengelig for nedlasting. Alt som det har grønn hengelås på, åpen hengelås på, kan dere laste ned selv. Det som er rødt, det krever innlogging av en, eller bestilling da, betalings. Men alt det andre her jo mulighet til å også laste ned. Så her kan man virkelig ja, boltre seg, skulle jeg til å si. Her det veldig mye som ligger åpent. Men man kan også bruke sånn VMS-data. VMS jo bildefil, da, kan jeg si, som kan legges som en bakgrunn inn i fokus- og realplan. Så man må ikke ha kartdata som en SOSI-fil bestandig og gjøre om det til en DVG og få det inn i modellen, men man kan bare legge det som et bilde bak også. Nå har jo fokuset automatisert den funksjonen veldig fint. Det snakket vi om, jeg tror kanskje det var første gangen jeg var. Skal vi se, nå tar det litt tid før den. Skal vi se, der. Ved at den har fått inn den funksjonen er VMS-import, og her ligger det automatisk en del bilder inne. Men man kan også legge til tilkobling, legge til flere. Og da henter man den stien da, fra GeoNorge, for eksempel. Hvis jeg vil ha Norges kart. Hva heter det? Grått? Nei. Terreng Norges kart, jeg vet ikke om det kan være så aktuelt. Men da kunne jeg bare ha gråtonekart. FKB gråtone, var det egentlig. Her ligger det en sånn url, en sånn lenke inn, da kan jeg bare kopiere den. Kopier linken og så bruker man den inn i fokus da. Ja, nå kobler den seg opp her nå. Åja, her ja. Sånn, og så bruker man den der, koblet til. Da fikk jeg en gråtone her, ja. Og så bare trykker på den, og så var det å velge området fra tegning. Skal vi se om jeg får til her i dag nå. Kombinere lag og importere som et rasterbilde. Og så var det å få lagret en plass på oppdragsmappa, da. Nei, nå vil jeg ikke det i dag. Jeg har jo hatt litt trøbbel med akkurat den funksjonen jeg siste, altså. Noen gang går det, noen gang ikke. Uten at jeg helt skjønner hvorfor. Koordinatsystem. Før så har vi måttet tatt inn hele Norge, kan du si. Så det, bildene har vært litt sånn store jobb med, så det er veldig bra at de har kommet med den funksjonen her. Den er egentlig ganske ny. Så de gjør forbedringer hele tiden. Så jeg får bare, dere får bare være tålmodige med meg, tenker jeg får det til helt. Ja, nå klokka kvart over ni, og så jeg prater jo og følger ut med tida I hele tatt. Men hvordan stået hos dere nå? Føler dere at dere har ganske god kontroll på å få tegnet og laget det kart, den PDF-en og sånn? Nei, alt like... Nei, nå hang det seg på meg.
Vi har ikke hatt noen øvingstimer eller noe heller, for det har vært avlyst det også.
Så... Har det vært avlyst?
Ja,
vi
har hatt
noe annet
enn
dette
du har
gitt
oss. Vi har jo et annet tag heller, så det funker jo ikke.
Ja, han Morten jo syk I dag. Han sa til meg at han var sykemeldt ut da han I dag.
Ja, han var jo forrige gang.
Ok.
På første gangen, men gruppen får lære seg det selv, tror jeg, sånn fortsatt.
Nettopp. Men, ja. De vet nok hvor de finner meg, så jeg kan jo alltid komme og være med på en sånn øvingstime, hvis det behov for det, da. Ja, så det kan jeg nå høre med Morten og Ole Kristian om, da. Ja. Nettopp, det skjønner jeg jo. Ja, nei, men det kan jeg ta med de guttene om, dem, om jeg skal være med eller ikke. Ja. Nå kom bildet opp, skjer dere, men det bare tar litt tid. Ja, for det jo... Det som, jeg kan jo sitte her og tegne og vise, og det går jo fort, for jeg har det jo I hendene, ikke sant? Og tenker ut på at dere ikke på samme nivå, da. Og kanskje ikke har vært I AutoCAD I det hele tatt før, og bare det å tegne linjer, sånn jo helt ukjent også, og hvordan man bygger det opp. Og, så, og det jo først når du begynner å jobbe med ting, at du, spørsmålene kommer, da. Det nettopp det. Så, så sånn sett så skulle jeg kanskje ha vært kommet litt senere med siste bolka, sånn at dere har jobbet litt mer med det. Ja, nå kom faktisk gråtonekartet her, så jeg trykker på tegnerekkefølge her nå for å få fram, for nå la jo det bildet seg opp på alt det andre, så vil den på en måte finne linjene og sånn igjen da. Så kan man jo, hvis jeg klarer å markere det raster-imagen som ligger der nå, og så bare skrive noe som heter draw order, så kan jeg velge hvor jeg vil ha den. Tok jeg back da, men hvorfor la det seg ikke bakerst da? Ligger det to på hverandre her nå? Tror jeg sletter det inn her da. Yes. Ja. Da fikk vi fram Oi. Dette var det nesten. Det kan skje. Ja. Nei, nå Ja. Mm.
Så får jeg ikke det helt til å funke. Jeg vet ikke hvorfor. Det står skrive I mennesket oppsett og sånn, og så skriver jeg fire. Og, det rom for en liten pause?
Ja, vi kan godt ta en pause, så kan jeg se på det. Det kan hende at noen gang ikke vil bygge linje hvis det det noen ganger ikke klarer på en måte å tolke det. Skal vi se om jeg får det til her da. Hvis det veldig... Nei, jeg klarte det der også. Men da kan det være en annen omvei da. Det også... hvis man klarer å bygge ny linje oppå da, en hjelpelinje, at man legger den oppå med offset 0, da får man en polylinje der. Og så skriver man offset på den, og så tar jeg 3 meter utenfor. Da får man laget en linje ved siden av, og så kan man velge den som en juridisk linje. Men jeg kan se på det. Der, nå lyden på, ja. Skal vi se... nå har det mistet... Har det... Hva skjer her nå? Hvorfor... Tja... Har jeg dutt ut her? Nei. Då, der kom det noe, ja. Jeg tenkte jeg kunne vise dere at en reguleringsplan som vi har, som jeg vedtatt nå, da, som under utbygging. Skal vi se. Her det området vi startet med da, i 2018, var det vel? Det her langs Harestuvannet, det Harestua ligger her i Lunner kommune. Og så i sørenden her da, så fikk vi i oppdrag å lage en reguleringsplan imellom jernbanen, Gjøvikbanen går her, og så... Går det en fylkesvei her? Her går Riksvei 4 til Oslo, da. Hvis dere ser det litt sånn større. Så da var det jo uberørt mark som var avsatt til bolig i kommuneplans arealdel. Så da ville jeg oppdragsgiver at vi skulle regulere det her til et boligområde. Nå tok jeg på et gammelt ortofoto, for jeg så det nå at når jeg tok på de nyeste flybildene, så har de allerede startet utbyggingen, da, basert på den reguleringsplanen som vi har utarbeidet. Bruker litt tid på å åpne opp her. Men når her det plankartet vi laget da. Og da når du starter med et sånt område som på en måte helt fra scratch, så det jo en del hensyn man en del ja, hensyn som man må ivareta, det jo hvordan man skal løse adkomst inn i området, hvordan man skal anlegge interne veier, sånn at de har stigningsforhold som i henhold til normalen, da, sånn at man kommer seg, veinormalen, kommer seg opp og rundt. Og så er det å få til gode nok tomter, tomtindeling, och ivareta den grönstrukturen som är här området här var ju ganska det tidvis ganska bratt för hälla ner mot Harestuvannet. Och då det här visar ju ett färdigt plankart. Men under här så ligger det ju massa underlag som plankartet är baserat på. För exempel vägplanlägger har ju lagat den väggeometrin som ligger här. När jag slår på den så ser jag att den kommer upp här. Liken så har vi inne VA-plan. Så att alla att huvudplanen är på en måte fastsatt i eller vist i hvert fall i regleringsplan så att man visar att man har att man kommer i mål då med den tanken. Och så är det ju här har vi också en landskapsplan där inne som visar på en måte hur området kan visa tomtindelningen av hur området kan bebyggas. Så jag fick ju spørsmål i sted om det var flera kartprogram som brukes i förhåll till att lage regleringsplaner. Och det är det ju. Men fördel med fokus i förhåll till i vart fall Winmap då, det är ju att det här är AutoCAD baserat. Och så som den vägplan som ligger här nu, den är tegnad i NovaPoint som är väldigt brukt vägmodelleringsverktyg. Som också är AutoCAD-baserat. Så det betyder att när han eller hur som har tegnat vägen här gör en ändring i sitt grundlag. Så när jag lastar in den XRF-en här nästa gång så får jag hela tiden sista version. Så att du har du jobbar hela tiden så dynamiskt då så att när jag har lagat mig de stian och fått in det så när vi gör ändringar så har jag hela tiden sista uppdaterade version då. För jag planen är på något sätt lite sån på toppen och syr samman alla andra fagan till slut då. Så det är på något sätt en av de stora fördelarna är syns med fokus det att jag får översikt på alla de andra fagan under. Och så här har jag ju lagt in här är ju de stödzonerna som ligger från banan norr och i förhåll till vägen så i utgångspunkten som är modellerat väldigt grovt och så i tillägg har vår akustiker då laga egna stödzoner från väg och bane som är lagt in i plankartet då ska vi se. Som är grundlaget för de stödzonerna som är i skravuren som ligger på sidan här. Det här för exempel. Om vi ser på egenskapen på den så är det en stödzone med gul stödzone i handhåll till stödrättningslinjen då. Och det är ju en sån vär varsomzone där det blir stilt krav till avbötande tiltak då, på utopphåll och att boligen som ska etableras här ska ha stille sida. Det samma har vi här mot järnbanan. Den. Där har vi gul stödzone. Och då är det utfyllande bestämmelser knyttat till de zonerna som ställer krav. Nu ser du att det blir ju mycket lag på lag i en sån modell. Landskapsplan här. Kanske fick jag öppna. Nej, han finner inte stien akkurat nu. Men ja, och vägplan här. VA-plan som visar stickledningen från husen. Ja, och så har ju i den plan här då så fick vi melding då från fylkeskommunen som har ansvaret för kulturminna och kulturminneregistreringen på vegne av Riksantikvaren, og da fikk vi melding om at de ville gå ut og registrere I området her, som da tiltakshaver nødt til å betale for. Og da gjorde de noen registreringer som vi da fikk inn på SOSI, som da importert. For da var det en hensyn da, som vi måtte legge inn I planen. Jeg vet ikke om jeg får opp det nå. Og da ville de ha en hensynszone rundt den gamle kongeveien her da. Så da ble det lagt inn det. Som en bevaring kulturmiljø. Og da legger jo... Jeg kan ta og slå av den landskapsplanen igjen. Yes. Hva har skjedd? Jeg har mistet fargen her, venner. Ja. Det ikke alt den... Det ikke bestandet det... Skjer det nå, skjer det nå. Og ja, den har lagt seg opp på. Ja, den... var den XRF-en her, det kulturminneregistreringen. Skal vi se. Hvis jeg tar og unloader den. Ja. Men da ser dere jo den hensynszonen her da, med støy, og den hensynszonen her med bevaring kulturmiljø. Den legger jo noen føringer I forhold til området. Så I stedet for at bebyggelsen da var trukket helt ned mot veien her, så har man da valgt å legge bebyggelsen mest mulig unna da, de hensynszonene. Og da blir det en del grunnstruktur. I så måte. Ja, og her ser dere forskjellen på... her det tillatt mye mer sånn konsentrert bebyggelse. Med konsentrert småhusbebyggelse. Mens I de lysegule områdene her, så det frittliggende som regulert da. Frittliggende småhusbebyggelse. Så har de jo... det har vi jo egentlig ikke snakket så mye om, men vi har jo en mulighet til å bygge opp 3D-modell ifra... Så det den planen her vi på. Så her det lagt ut på en måte boksa I forhold til... Det jo ikke sånn bebyggelsen trenger ikke å ligge akkurat sånn, men det bare viser et visst volum da, for å gi et litt sånn bilde på fjernvirkning og hvordan det kan se ut. Da. Og da det på en måte maks byggehøyde som angitt I bestemmelsene som lagt inn her. Ja. Så det her jo basert på terrengmodell, bygd opp fra terrengmodellen, og hvor den nye veimodellen fra veiplanlegger og landskapsmodellen fra landskapsarkitekten lagt inn, sydd sammen. Og ja, så da får man på en måte visualisert det. For det blir jo mer og mer krav til på en måte å få fram mer visuell synlighet. Da. Og for å få fram forståelsen på hva vil det her, denne utbyggingen bety for området. Så det jo det mye fine digitale verktøy å bruke I dag.
Dette en del av fokus?
Det her ikke en del av fokus, det heter InfraWorks, men det samhandler med fokus på en måte. Skal vi se. Du kan bygge på en måte hus her som du tar inn i InfraWorks. Og det fokus areal. Nei, fokus, det firma som har fokus, som også har InfraWorks, da. Jeg trodde, skal vi se. For når vi bygger terrengmodellen her, så. Skal vi se. Tar vi det inn i fokus, nei, inn i InfraWorks. For her kan du hente bare en sånn grovmodell fra hele landet, egentlig, og så kan du bygge opp mer sånn nøyaktig i det området der du skal tegne, da. Eller modellere. Ja. Så her jo da det plankartet som ble generert i den planen her. Og da ligger jo FKB-data med matrikken, altså eiendomskartet, bygg og veier, og terrengkotene ligger som et grått bakgrunnskart. Og så har du plankartet oppå da. Med tegnforklaring og alt av egenskaper til kartgrunnlaget og videre her titelfeltet da. Så det en ganske sånn, når jeg jobber med reguleringsplaner, så det jo ofte den som arealplanlegger, som også sånn, kan du kalle oppdragsleder, da, som vi kaller det, som på en måte sitter ansvarlig overfor kunden også. Så det som ofte sitter og bestemmer hvilke fag som er nødvendige å dra inn, ja, i de ulike reguleringsplanene for å svare ut det vi må. Når vi starter en planprosess, så har vi jo et sånt formelt oppstartsmøte med kommunene. Har dere snakket noe om det? Ja. Og da vil jo liksom hele forutsetningen eller rammene for planarbeidet på en måte bli gått gjennom. Og da får vi jo også føringer fra kommunen hvis det er dem med mener at det må ha noen spesielle utredninger til, for eksempel hvis det er et sånn sårbart, eller det er et område som ikke er gjort noen naturregistreringer i, så kan de jo kreve at vi gjør det da i forbindelse med reguleringer, for vi skal jo vurdere tiltaket i forhold til naturmangfoldsloven, og den har jo et sånn føre-var-prinsipp, sånn at vi må på en måte vite om kunnskapsgrunnlaget vi har er godt nok da, for å kunne si at nei, her kan vi bare bygge ut uten at det gjør noe skade på noe sårbar natur, for eksempel. Men for å kunne si det, så må vi jo vite om det er noe sårbar natur her eller ikke. Så vi har jo masse naturrådgivere hos oss som går rundt og registrerer alt av beplantning og dyreliv og alt det der, både på land og til vanns. Og vi har miljørådgivere som hjelper oss i forhold til om det må gjøres noen miljøtekniske grunnundersøkelser. Og det kan jo være kommunen har sagt at her er det en viss fare for forurensning, så må vi gå inn og gjøre en konkret vurdering på det da. Hvor skal vi gjøre undersøkelser hen, og i hvilket omfang da. Og samme hvis det er noe fare for at det kan være noe fare for marine avsetninger eller andre behov for grunnundersøkelser I reguleringsplan, så må vi, har vi jo geoteknikere og geologer som med inn og vurdere det, da, om det må inn og mer undersøkelser I reguleringsplan. Det alt ettersom hvor kompleks en plan jo hvor mange fag som blir involvert, da. Men som regel så det noe I hvert fall veiplanlegger med inn for å I det hele tatt få sikre en vei. Og veier. Og I dag det jo veldig strenge krav til det med overvannshåndtering I forhold til klima. Prognosene fremover da, med økt ekstremnedbør og fare for flom. Sånn at alle planene må ha en overvannsplan I dag som sier litt om hvordan man skal håndtere overvannet internt I området. For eksempel på her da, så det jo lagt inn en sånn BLK, det en lekeplass, og så jeg lagt en hensynszone over her. Ja, nå var jo jeg I arket, så det hjelper ikke å trykke på. Jeg må gå tilbake til modellen. Og grunnen til at den hensynszonen her ligger her, en sikringszone, det for at den, det et område hvor det tillates fordrøyning da, I en ekstrem nedbørssituasjon. Så da det om å på en måte prøve å tenke kombinert. Da, en lekeplass jo et veldig fint område å bruke til å La regnvannet få lov å ligge da, til det får liksom siva ut I en ekstrem situasjon. Det jo ikke der de store skadene skjer I så fall.
Det fordrøyningsbasseng da, eller det bare åpent?
Her det fordrøyningsbasseng under, mener jeg, men det også nedsenking I terrenget, ja. Og samme den grøfta som lagt, anlagt imellom her, også et sånt fordrøynings. Sånn at det skal gå inn her, videre fordrøyes her, og så gjennom her, og så ut da, og ned mot vannet. Så men hele tiden det jo lagt opp til at du skal prøve å forsenke vannet, sånn at det bruker mest mulig tid da, gjennom området, så du ikke får økt flomfare rett I vassdragene. Så I og med at det såpass bratt her da, så det jo også de områdene her som ligger mellom jo tenkt til fordrøyning og grønnstruktur da. Ja.
Hvor lang tid tar det å lage en sånn plan?
Vi sier vanligvis et år minimum å få fra du starter opp da, men det kommer litt an på også, hvor tydelig den som regulerer har tenkt gjennom ideen sin og hvor aktiv man med på å utforme området da.
Tenker du deg da, når du sier den som regulerer?
Nei, da tenker jeg på oppdragsgiveren. Her var det Lunder Almenning som var oppdragsgiver, som en privat forslagsstiller. Den formelle prosessen jo at du skal sende inn et planinitiativ til kommunen, og da går det gjerne noen uker før du får holdt det oppstartsmøte. Kanskje har du allerede gått 1,5 måneder da. Og så skal du varsle oppstart, og da skal det være høringsfrist på det, og det jo gjerne 4 uker. Hvis det konsekvensutredning, så skal det jo være høring av et planprogram, og da det 6 uker. Så ukene går fort da, og så skal jo det merknadsbehandles etter høringsfristen, så man vet, det noen her som har noen synspunkter på det området som vi må ta innover oss og ta med I planarbeidet. Og som regel det jo det. Og så må jo vi gjøre de utredningene og analysene vi trenger for underlaget, og så det en viss sånn dialog med oppdragsgiver underveis og med kommunen da, for å få til et mest mulig omforent planforslag før vi sender det formelt inn. Og når kommunen får det førstegangsbehandling, som det heter, så har jo de 12 uker på seg, ifølge loven, da, til å ta planen til behandling. Så da kan jo fort vekk gå 3 måneder til, da. Og den førstegangsbehandling betyr at det skal behandles enten i formannskap eller planutvalg, hvis de har det, eller tilsvarende, som er et politisk utvalg, da, som sier at ja, den planen her, den vil vi ha, den går vi for, og legger den ut til offentlig ettersyn. Og så, eller så sender jeg en i retur, da, og sier nei, det her er ikke det kommunen ønsker, på en måte. Men hvis den går gjennom i utvalget og får på en måte go for offentlig ettersyn, så skal jo hele planen da, med plankartet, bestemmelser, alt av underlag og sånn legges ut på høring og offentlig ettersyn. Og da er det jo regionale myndigheter og ja, lokale myndigheter, skal jeg si, alt av kommunale råd og utvalg og naboer, berørte parter, det kan være sånn en interesseorganisasjoner, får da plan på høring, og da er det 6 ukers høringsfrist. Og så skal jo alle de innspillene som de får inn da, gå oss igjennom, så kanskje planen må bearbeides og sendes ut på ny høring, eller at merknadene ikke har et sånt omfang at planen må endres, så må man bare gå igjennom merknadene og behandle dem, og så kan planen sendes til sluttvedtak da i kommunen. Og det sier seg selv at det tar jo gjerne noen uker. Saksbehandlerne på planavdelingen i kommunen har jo gjerne 2 ukers skrivefrist før et utvalgsmøte, og kanskje er det utvalgsmøte 1 gang i måneden, det er kommunestyremøte 1 gang i måneden. Så alt dere må på en måte klaffe sammen. Altså, det går fort. Et år høres veldig lang tid ut, men når man begynner å tenke liksom på alle de ukene som skal gå her og der, så går tida fryktelig fort, altså. Ja, det er jo sånn det er bygd opp i det, at vi skal ha veldig stor medvirkning, da.
Det vil si at dere må jobbe med flere planer parallelt, da?
Ja, ja. Vi gjør det. Hele tida. Vil dere
kontinuerlig på en plan?
Nei. Det kan vi ikke gjøre. Nei, da har det blitt veldig dyrt. Det blir dyrt nok som det, skal jeg fortelle deg, med alle fagene som vinner. Hva snakker vi om? En helt enkel plan kan du kanskje få ned i 500 000, da. Mm. Men skal du ha med konsekvensutredning? Det hadde sikkert i hvert fall gått 1 million, og kanskje opp til 1,5.
Og hvis
du
må konsekvensutredes,
da? Da kan jo hende det går på noen 100 000 ekstra, ja.
Mm.
Mm. For da må du ha det planprogrammet i tillegg, da. Det kommer på hvor mye tema det blir i det planprogrammet. Og så kommer...
Hæ? Ja, det blir jo fort dyrt, da, det større planen der.
Ja, det gjør det, så blir det... Og dyrt jo mer frem og tilbake det blir, ja. For hvis vi lager på en måte ferdig en ferdig, så å si, ferdig plan, og så er det ikke alle oppdragsgiverne som helt skjønner liksom at ting koster. Det koster å ikke være aktiv da, tidlig i prosessen, og så kommer de kanskje på tampen da, når vi så å si er ferdig, så sier de, nei, vi vil heller ha det litt sånn i stedet. Det betyr jo at alle andre fagene må gå inn og gjøre endringer, da. Så, og sånn prosess, det er jo det som koster. Hvis vi bare kunne, hvis vi hadde visst liksom svaret sånn med en gang, så er det jo fort gjort. Men det er jo liksom å finne veien dit, som er hele planprosessen, da. Og komme fra... Ja, vi jobber stort sett etter meg og tida. Mm. Det er veldig lite fastprisavtaler vi går inn på. Jeg kan, fordi det er så prosessstyrt, da. Det er veldig vanskelig å se omfanget på det.
Men det er ikke sånn at hvis det området der hadde vært dobbelt så stort, så hadde det blitt dobbelt så dyrt?
Nei.
Så mye fordeler?
Ja, og det er ikke nødvendigvis at et lite område er veldig billig, eller? Fordi du må gjennom samme prosessene. Ja, det gjør det. Spørs hvor mange fag du må dra inn, og så spørs det, sånn som her var jo helt på en måte jomfruelig terreng. Mens er det et område som kanskje er regulert fra før, og da skal transformeres, så kan jo hende at du kan hente inn en god del. Eller at kunnskapsgrunnlaget er mye bedre, da, på en måte. Eller at du, det er ikke sikkert at naturmangfold og kulturminne er en del av det som må utredes, for da er det på en måte det avklart, at det, her er det ingenting. Så, ja. Nei, så det med reguleringsplanen er jo noe som har endret seg voldsomt de siste 10 årene, vil jeg si, at omfanget har blitt mye større, og at det har vært mye mer fokus på at ting skal være avklart da, i reguleringsplan. Og ikke skyves over på byggeplan.
Det er dyrt å regulere noe som aldri blir noe av, andre.
Ja, det er det. Mm.
Som er veldig mye ting som, i hvert fall i disse tider, da byggeprisen har blitt så høy,
mm.
Og det er
fjernet av. Mm.
Mm.
Det...
Men kan man risikere etter å ha gjort store deler av jobben der, at kommunen sier at man da...
Ja, det er det som gjør...
Eller er det avklart?
Det er det som er så greit med å ha det formelle oppstartsmøtet, for der har jo på en måte kommunen sagt ja, vi anbefaler planoppstart, da. Eller at de ikke gjør det. Og de har jo på en måte tatt, sånn som her var det jo i samsvar med overordnet plan, sånn at da har jo kommunen tatt det valget i kommuneplans arealdel om at her vil vi ha et boligområde. Så hvis de på en måte skulle ha stoppet planen når vi sendte den over til førstegangsbehandling, så kan det være mer sånn detaljer på at de mener at det her er ikke godt nok i forhold til barn og unge, for eksempel, at vi vil ha mer lekeplasser, eller sånn typisk, liksom er litt sånn skjønnsmessig, kanskje vanskelig å vurdere fra plass til plass, da. For det varierer fra kommune til kommune, hva slags retningslinjer de har på sånn som parkeringsnormer og barn og unge og sånn, det er veldig sånn opp til det lokale selvstyret da. Og mange har det jo hjemla i kommuneplanene sine, og så er det litt varierende på hvilken måte og hvor tydelig det er da. Men så kan det jo være mer plan som er helt i konflikt med overordnet plan, som at en av de dagligvarekjedene vi kjenner til ønsker å etablere en dagligvarebutikk i et område som ikke er avsatt til forretning, så kan det jo være en mye tyngre prosess da, politisk også, å få det gjennom. Da. Eller politikerne sier ja, mens administrasjonen sier nei. For i kommunen er det jo både det administrative og det politiske styresettet. Da, som, og administrasjonen må jo rette seg til politikerne. Det er jo politikerne som er planmyndigheten. Men det er jo ikke noe vits å ha en overordnet plan hvis du ikke skal følge den heller, da. For da uthuler de jo sitt eget verktøy til å styre kommunen. Så det er en sånn hele tiden avveining der, mellom de føringene som man ønsker sånn nasjonalt sett, og i forhold til bærekraft og i forhold til ønske av realutvikling, og så politikerne som gjerne vil si ja takk, ja, 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 ja. Å være en sånn ja-kommune kan også bety at man sier nei til veldig mye, da. Yes, men da var klokken tid. Da har jeg skravlet nok igjen. Men jeg tar også å bringe det videre, at jeg kanskje har lurt om jeg tropper opp på en sånn øvingstime. Ja.